Ja, tak skal I have. Forventer, der sker noget, når vi beder. Ikke bare ritualer, vi gør, der sker noget i den åndelige verden, når vi beder. Hvad siger du? Ja, det var faktisk mit næste spørgsmål. Var der nogen, som... Nej, fint. Var der nogen, som mærkede Guds ånd og Guds kraft i det her? Der var flere. Ja. Så det har ikke noget med min tale at gøre det her. Men vi skal forvente, at Guds ånd og Guds kraft er levende og virksom i os, og at andre mennesker omkring os, de rent faktisk kan mærke det. Og er vi et sted i vores liv, hvor det måske ikke lige er sådan, så lad os søge det. Vi kender alle sammen beretningen om Peter, og hvordan de lægger syge ud på vejen, for at hans skygge skal falde på dem. Det har overhovedet ikke noget med hans skygge at gøre. Jeg har været i Jerusalem, jeg har set gaderne, der er ikke nogen sol der, så det kan ikke være hans skygge. Men det var den ånd, det var den Guds nærvær, som han bar med sig, som han kunne mærke. Og det er vi også kaldet til akkurat at bære Guds nærvær med os så stærkt, så andre mennesker kan mærke det. Og det var der nogen, der fik lov at opleve her. Og vi vil bede Gud om, at det må få lov at vokse, det må få lov at blive til mere, så folk ikke er i tvivl om, hvad det er, vi bærer. Ja. En dag så, nu kommer jeg til min tale. Jeg skal lige sige, at Carsten han efterlyste lige helbredelser her i forrige weekend, da Bill og Carol var her. Så var der også et kundskabsord om en, der havde smerter i sin stortå. Og Ejner, som vi en god ven af huset her, han responderede og sagde, det har jeg, og der blev bedt for ham. Og han sagde, har du smerter nu? Nej, det havde han ikke rigtigt, men det havde han hver morgen, når han vågnede. Så han kunne ikke sådan lige tjekke det ud, om der var sket noget. Så var der jo så fredag morgen, så fik jeg en sms fra Ejner. Så skriver han, at ja, nu har jeg sovet 5 nætter. Og vågnet op hver eneste morgen, og ingen smerte har haft. Jeg tror, at Gud han har helbredt mig, siger han så. Så ja, fantastisk. En dag så nævnte Karin lige, på, at hun havde læst på Facebook, en eller anden havde skrevet, at ja, jeg ved ikke, hvad det var, en meteor eller en asteroide, eller hvad sådan noget hedder, havde passeret tæt forbi jorden, og konklusionen var, når sådan noget sker, det er, jamen, vi lever i de sidste tider, enden er nær. Jorden går under, og det hele, ikke? Vi kender alt for, altså, vi alle sammen har jo stødt på det her fænomen, når det sker, når der sker sådan noget usædvanligt, så tænker vi, nu holder det her snart ikke længere. Jeg tænkte bare at stille spørgsmål. Hvordan er det sket? Hvordan kan det være, at vi som kristne finder, at hver gang vi hører om noget negativt, vi hører om krig, vi hører om jordskælv, vi hører om naturkatastrofer, vi hører om humanitære katastrofer, vi hører om alt muligt andet, som bare er ligesom ekstraordinært negativt, ligesom noget, der falder uden for vores dagligdag, jamen så tænker vi, det er de sidste tider, vi lever i. Det er et sikkert tegn. Vi er fuldstændig overbevist her. Når at sådan en meteor passerer tæt forbi jorden, så har det helt sikkert noget med endetiden at gøre. Det er lige rundt om hjørnet. Hvordan kan det være, det er blevet sådan, og er det overhovedet rigtigt, at det er sådan? Det kunne jeg godt tænke mig lige, at vi borede lidt i dag. Hvordan kan det være, at vi som kristne nærmest bliver glade, når noget truer den her verden, vi lever i? Hvordan kan det være, at vi nærmest bliver glade og begejstrede? Ja, nu er enden nær. For det første, så går jorden nok ikke sådan rigtig under. Der er et stykke vej endnu, hvad jeg tror og tænker. Vi har et fænomen, der hedder tusindårsriget, og det kommer til at være her på jorden, det kommer til at ske her på jorden. Sammen med menigheden kommer Jesus til at genopbygge det her sted til det, som det var tænkt til. Så det der med, at jorden går under, det kan godt være, den gør en gang, men det er langt væk. Så det kommer ikke til at ske, så det skal vi ikke. Bibelen taler heller ikke sådan om jordens undergang, den taler om tidsalderens ende. Den taler om nogle tider, der ender, og så starter der selvfølgelig noget nyt bagefter. Det er ikke sådan, at ligesom dengang jorden var flad, at man tænkte, at hvis du gik længe nok, så faldt du ned, og så forsvandt du ud i intet. Sådan er det ikke. Hvorfor er det blevet sådan, at hver gang der sker noget negativt, ja, så siger vi og bekræfter hinanden i, ja, det er sandelig de sidste tider, vi lever i. Hvordan kan det være, det er gået sådan? Jeg forstår det måske ikke helt. Fordi et eller andet sted, så er det ligesom om, at man læser kun en halv bibel. For der er ingen tvivl om, at den her tid, som vi lever i, den her tidsalders ende, den indeholder masser af negativt, men den indeholder også noget andet, som vi måske helt glemmer at se. For er det hele sandheden? Er endetiden virkelig så negativ? Er endetiden virkelig så håbløs? Er det virkelig så meget op ad bak lige foran os, at vi nærmest ikke kan overleve det? Det virker som om, at kirkens eneste håb for en snarlig frelse, det er om en snarlig udfrielse af den her verden, det er at spejde efter negative nyheder og glædes over dem, når de popper op på vores tv-skærm. Er det virkelig, hvad vi ligesom har tilbage for kirken at håbe på, at de negative nyheder, de vil tage til, at krig og sult og nød og elendighed, det vil komme til at fylde endnu mere på vores tv-skærm, så vi rigtig kan blive bekræftet i, ja, tiden er nær. Og du hører mig ikke sige, at jeg ikke tror på alt det her med endetiden, og jeg tror også på, at alle de her ting er en del af endetiden, som vi bekræfter hinanden i. Men jeg tror også på, jeg tror på en anden syn af endetiden, som jeg måske håber, vi efter i dag kan måske få drejet vores forståelse lidt af, hvad endetiden også har til os. At vi ser ligesom frem til, at Jesus han kommer igen. Jesus kommer tilbage til jorden og får jorden tilbage ind i det, der var Guds plan, nemlig nærmest det perfekte sted, vi kunne kalde det himmel på jord. Komme dit rige. Der er nogen, der vil læse en bog, der hedder sådan en fantastisk bog, som også har lidt til formål for os til at tænke lidt anderledes. Kirken skulle vel af alle på jord have det allerstørste håb for fremtiden. Bør det ikke være sådan? Hvis der er nogen, der tror og håber på fremtiden, så burde det være os, så burde det være kirken. Hvis der er nogen, der tror på, at i morgen, så bliver det bedre end i dag, så burde det da være os, som har Jesus i vores hjerte. Kirken skulle af alle på jorden have den største glæde, at leve i den største kærlighed af alle på jorden. Det er jo det, der bliver resultatet engang, når Jesus han kommer tilbage. Så hvorfor er det, at vi tænker, at vi kan ligesom tage forskud på det allerede nu? Hvorfor er det er sådan? Vi burde nemlig have det største håb af alle, den største glæde af alle, den største kærlighed af alle. Det mener jeg, Gud han har til os. For at kunne have det sådan, for at kunne gøre det sådan, så må vi ligne Kristus. For det er et eller andet sted, at det syn, som er fremherskende i kirken, jo egentlig meget lig det syn, verden har. Verdens forskere, de er også enige om, at sådan som det kører nu, sådan bliver det bare ikke ved med at gå. Det er vi sådan set alle sammen enige om. Vi forbruger mange flere ressourcer, end naturen skaber og alle sådan ting. Vi slider den her jord op. Det siger... Jeg tror, det er Esaias, der siger, at jorden der bliver slidt op som et stykke tøj, og det vi er alle sammen enige om. Men der må der være håb om noget bedre. Der må der være en bedre og en større plan, end vi bare skal gå til grunden sammen med den her verden i nød og elendighed og krig og naturkatastrofer. Eller hvad tænker I? Det betyder jo ikke, at vi ikke skal regne med at leve uden, eller vi, det betyder ikke, at vi skal regne med at leve fuldstændig uden problemer. Nej, det er ikke sådan, det er. Men det betyder, at vi lever med en tro og en håb på Guds indgriben og hjælp til at overkomme de problemer og udfordringer, som vi måtte møde. Det må være noget helt andet at tro på og håbe på, end at bare håbe på, at jeg snart bliver ramt af et eller andet voldsomt, så jeg kan komme hurtigt til evigheden. For det er jo et eller andet sted, det der ligger bag det her syn, at Nu holder det her snart ikke længere. Jeg tænkte, at vi skulle læse to sådan, hvad kan man sige, forholdsvis velkendte skriftsteder om det her. Som ligesom er meget brugt til at beskrive, hvor forfærdelig endetiden bliver, og hvor forfærdeligt det bliver. Hvad står der her? Hvor forfærdeligt det bliver. Men er det ligesom alt, eller hvor forfærdelig endetiden bliver, og ligesom er det alt, vi har kunne trække ud af de her par skriftsteder? Så lad os prøve ligesom at læse med nogle lidt andre briller. Nu er jeg jo nået så til den alder, så jeg læser altid med briller nu. Det gjorde jeg jo ikke engang, så jeg kan jo måske relatere lidt til det her, at hvis de briller, du læser med, de er ligesom ikke... du læser ikke det, du synes, du burde læse, så smid dem væk og find nogle bedre, ikke? Så du kan se mere klart og tydeligt. Og det er måske også det, vi ligesom skal prøve her i dag. Vi prøver at finde nogle briller, som læser lidt anderledes, end dem, vi plejer at læse med. Eller man kunne sige det sådan, kirken, som tænker, at vi kommer til at gå til grunde i et eller andet inferno af krig og ødelæggelse og vold og alt muligt, at vi måske skulle få ja-hatten på, i stedet for nej-hatten, ikke? Jeg har en af mine, dem jeg bruger som rådgiver, han kommer altid gående med sådan en hat, der står ja på. Og det kan jeg faktisk godt lide, han er ikke kristen eller noget, men han prøver ligesom at sparke lidt til det hele og siger, vi tager det fra den positive side. Og det kunne også være, at vi måske i forhold til endetiden skulle prøve at tage tingene lidt fra den positive side. Jeg, og det tror jeg de fleste af os her, er flasket op med, at endetiden er ret så negativ. Og måske var det, jeg vil næsten vokse op med det syn, at måske var det bedst, hvis vi var døde, inden vi nåede dertil, for det er helt forfærdeligt. Lad os læse i Jesajas kapitel 60, vers 1-3. Jesajas kapitel 60, vers 1-3. Der står sådan her. Herren siger, Jerusalem, nu kan du snart stråle af lys igen, for der er nyt lys på vej til dig. Min herlighed vil igen skinne på dig. Hele jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde. Men du skal få min herlighed at se. Jeg vil lade mit lys skinne på dig. Folkeslag og konger vil søge hen imod det lys, der udstråler fra dig. Det her det er en velkendt passage, som ligesom er brugt til at beskrive, hvordan endetiden den er. Hele jorden er dækket af mørke, og folkeslagene går rundt i blinde. Og det er ikke forkert. Det er ikke, jeg står ikke og siger her, det passer ikke, hvad der står. Ja, selvfølgelig passer det. Men hvad med resten i den her passage? Hvad er det for noget? Hvad betyder det? Jerusalem, bliver der sagt, nu skal du snart stråle af lys igen, for der er nyt lys på vej til dig. Jerusalem, du skal stråle af nyt lys igen. Hey, vi har lige sagt, at jorden er dækket af mørke, men der var et lys. Jerusalem, du skal snart stråle af lys igen. Når jeg tænker Israel, når jeg tænker Jerusalem, så tænker jeg, som der også bliver sagt et eller andet sted, at vi er medindlemmet i Israel. Vi er en del af det åndelige Israel. Så når jeg tænker, læser om Jerusalem her, så inkluderer det også mig. Så det vil ikke bare være, tror jeg, det fysiske Jerusalem, som kommer til at stråle af lys. Det vil også være menigheder rundt omkring over hele verden, som vil være som en Jerusalem lys midt i mørket. Står videre, men du skal få min herlighed at se, og jeg vil lade mit lys skinne på dig. Det er et helt andet syn på den her mørke tid. Ja vel, der er et mørke. Jorden er dækket af mørke, men der er også steder, hvor der er lys. Der er steder, hvor der er fremtid og håb, hvor der er lige det modsatte af mørke. Og på grund af lyset, så står der, at folkeslag og konger vil søge hen imod dig, mod det lys, som udstråler fra dig. Folk vil blive tiltrukket af lyset. Jo mørkere mørket bliver, Jo mere vil folk kunne se lyset. Jo mere vil folk blive tiltrukket af lyset. Der er nogen, der har noget andet end os, der famler rundt i mørke og blinde, og ikke kan se noget, og ikke kan finde vej, og ikke kan finde op og ned på noget som helst. Der er nogen, der har noget andet. Og jeg ved, at vi er kaldet til at have så meget lys. Selvom man siger, at misundelse, det er sådan en grim ting, det er sådan et. Men vi er kaldet til at have så meget lys, at folk i mørket bliver misundelige på os. Det er i orden at have så meget lys, at folk bliver misundelige på dig. Vi er kaldet til det. Det er Guds plan. Skriftstedet siger her, at vi er kaldet til at leve i Guds lys og herlighed på en sådan måde, at folkeslag og konger af ren misundelse søger ind i lyset. En fantastisk tanke. Lige nu så knokler det mest af kirken for, hvad kan man sige, overlevelse. Man sætter alle mulige projekter i søen for om det her kunne give kirkevækst, om det her kunne ligesom vende skuden, det her kunne forandre nogle ting. Her taler man en helt anden situation. Kirken har et lys, som verden kan se og drages imod. Jesus er det lys, som verden bør se og drages imod. Ikke bare os, men Jesus i os. Så hvis vi skal prøve ligesom at ændre vores opfattelse, at det her, vi har læst, i hvert fald ændrer det lidt, så må det være sådan, at i stedet for at spejde efter katastrofer, og forbinde det med de sidste tider, så må det være sådan, at hvis vi ser Guds lys og herlighed et eller andet sted, så lad os sige, Guds ord er sand, Gud er lys, Gud er herlighed. Det er også de sidste tider. Det peger også hen imod, at den her tidsalder kommer til at ende. Selvfølgelig i mørke og alle mulige ting, men der vil være lys nogle steder. Der vil være steder at søge hen. Der vil være steder med frelse. Der vil være steder med lindring og udfrielse. Så næste gang en eller anden fidus fra himmelrummet truer vores jords eksistens, så tænker vi, ja, den fiser nok forbi den her gang også, det har de gjort næsten alle de andre gange, ikke? Men så lad os spejde efter nogle steder med lys, og lad os lære os nogle steder, hvor der er lys, hvor man kan se, at der er lys, for der er steder rundt omkring i verden, hvor menigheder oplever et langt større lys, end vi oplever her. Lad os tage inspiration for det. Ja, det handler de sidste tider også om. Lys og kraft til menigheden, som aldrig, aldrig før. Må det blive os til del. Vi skal fortsætte med en enorm velkendt passage. Joels bog, kapitel 3, vers 1-5. Og hvis der er nogen, der sidder med den her nye hverdagsdans, så er det på side 925. Det er et af de eneste steder i Bibelen, jeg kan huske sidenummeret på. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men det kan jeg bare. Ja. Lige efter Hosea, så lige før Amos, der finder vi Joels bog. Joels bog, kapitel 3, vers 1-5. En gang herefter vil jeg udgyde af min ånd over hele menneskeheden. Alle vil komme til at profetere, både mænd og kvinder. De gamle vil få åbenbaret min vilje gennem drømme, de unge vil få det gennem syner. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Jeg vil gøre utrolige ting i himmelrummet og på jorden. Blodsudgydelser, ildebrande og røgskyer. Solen skal formørkes, og månen skal blive mørkerød som blod, før Herrens store og frygtindgydende dag, den kommer. Men enhver, der råber til Herren om hjælp, vil blive reddet. På Sionens bjerg og Jerusalem skal der være frelse at få. sådan som Herren har lovet. Ja, alle, som hører Herren til, vil blive reddet. Jeg vil udgyde af min ånd over hele lægemet, siger det her skriftet. Hver eneste gang, der bryder en vækkelse ud, hver eneste gang, at Guds ånd udgydes over et menneske, hver eneste gang, der sker sådan noget usædvanligt i menigheden, så er det noget, der har noget med endetiden at gøre. Vi lever i Helligåndens tidsalder. Den tid, som afslutter et eller andet kapitel. Helligåndens fylde har noget med endetiden at gøre. Så hver gang vi oplever vækkelse, hver gang vi oplever Guds ånds fylde, så er det noget med endetiden at gøre. Det er ikke bare ødelæggelse, nød og elendighed, der har noget med det her at gøre. Der er en sammenhæng. Lad os spejde efter det og glæde os over det, i stedet for, at der kommer lys, der kommer kraft. Så står der også, de skal alle profetere. Hver eneste gang, at et menneske bliver fyldt med Guds ånd, og kommer, hvad kan man næsten sige, profetisk henrykkelse, og begynder at profetere, så er det tegn på endetiden. Det er, hvad skriften siger. Så er det tegn på endetiden. Så hænger det sammen med den menighed, som Jesus han kommer til at hente. Så hænger det sammen med den menighed, som vi kan læse om i åbenbaringsbogen. Når jeg læser om menigheden i åbenbaringsbogen, så ser jeg ikke en menighed, der har opgivet. Så ser jeg ikke en menighed, som bare tænker på at overleve til næste søndag, og håber på, at Jesus han så kommer igen der, så vi slipper for endnu truslen om endnu en uge foran os. Nej, jeg ser en sejrende menighed. Jeg ser en menighed med ånd og kraft og liv. Også liv til langt mere end der, hvor Gud han beslutter, at nu skal det ikke være her længere. Langt mere liv og kraft end det. Det her med profetier. De skal alle profetere. Det kunne vi godt dykke lidt ned i. Paulus han siger, at vi profeterer i forhold til det mål af tro, som vi har. Der er altså noget, der påvirker den måde, vi profeterer på. Når vi profeterer, er vi en kanal for det, Gud han siger, så er vi en kanal for det, som Gud han ønsker at dele med sit folk. Men det, der bliver sagt, bliver også nogle gange påvirket af det kanal, som det bliver formidlet igennem. Og problemet med mange profetier, som vi har hørt, for de taler jo om nød og elendighed og alt muligt, det er, at ofte så er hele tankesættet i tiden, det er, at endetiden stort set kun handler om katastrofer, om nød og elendighed, og endnu mere elendighed, og endnu mere ødelæggelse, og endnu mere forfærdelige ting. Og det kommer også til at præge profetierne i en sådan grad, at frelse nærmest er umulig. Frelse er nærmest blevet for de få. Vores tankesæt går ind og forstyrrer profetierne, og det må vi ikke være blinde for. Men vi må holde det op imod skriften. Hvad siger skriften her? Skriften siger, ja, der kommer til at være alt det her nød og død og elendighed, men der kommer også til at være lys og kraft og herlighed. Og hvis ikke profetierne, de indeholder begge elementer, så lad os tage dem med et græns salt. Så bare lad os være voksne nok til også at turde feje tingene væk. Jamen, jeg ser ikke, jeg finder ikke, at det står helt og i overensstemmelse med Guds ord, det jeg hører her. Det kommer nok ikke til at ske fuldstændig sådan. Jeg ved det ikke. Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med min ånd, og de skal profetere. Der kom vi danskere, der blev vi også nævnt i Bibelen. Er I klar over det? Selv mine ringeste tjenere vil blive fyldt med Guds ånd, og de skal profetere. Ja. Jeg tror, det henviser til janteloven her, ikke? Vi går jo rundt og bilder os ind som folk, at vi er ikke noget, og vi skal endelig ikke tro noget om os selv og sådan ting. Og inden dagen er omme, så er vi enige med os selv om, at vi er de ringeste. Men Gud har en plan. Gud har en plan. Vi skal også komme på banen. Vi skal også komme på banen. Vi er en del af Guds plan for lys i vores land. Så lad os få lagt lidt det der under fod, at det er nok ikke for os. Skriften siger her, selv mine ringeste tjenere skal komme til at profetere. Det udelukker nemlig ingen. Fantastisk. Der er noget for os alle sammen her. Det her med at blive fyldt af ånden og profetere, det er noget, der vedrører hele legemet. Selvfølgelig sker det for enkelte personer, sker det for mennesker, men det påvirker hele legemet. Selvom man har så dårlige tanker om sig selv, at man ikke tror, man kan bruges til noget som helst, så vil Gud fylde en med sin ånd så meget, at de kommer i profetisk henrykkelse. Jeg elsker at se, når mennesker bliver berørt af Guds ånd. Jeg elsker at se, når Gud han tager fat i mennesker, og på en måde både rusker dem og omfavner dem. Skubber dem lidt ud over kanten, lidt ud over, hvad de kender. For det gør noget rigtig godt i mennesker, at de oplever vores himmelske fars betingelsesløs kærlighed. At ikke det bare bliver i hovedet, men det også får lov at påvirke vores tanker, vores følelser. Det, at vi tror på, at Gud han er så nær, at han faktisk gider at have omsorg for det enkelte menneske. Så vær ikke bange for at blive fyldt af Guds ånd. Stræb efter det. Hi efter det. Også på en sådan måde, som dengang, at Salomos tempel det blev indviet, så kunne præsterne ikke tjene på grund af Guds ånds nærvær. Jeg har da en bøn om, at det her sted må blive et sted, hvor vi ikke rigtig kan tjene. Sådan stående, oprejst i os selv, på grund af Guds ånds kraft og nærvær. Jeg gad helt vildt godt have været til stede, dengang det skete, og måske få lov at se det, eller få lov at være en del af det. Hvordan er det at tjene sådan et sted, hvor Guds ånd den er så stærk, at ingen ligesom kan bare stå og være sig selv? Men alle påvirker af Guds ånds og Guds kraft og Guds tilstedeværelse. Gud han ønsker at få sin vej med legemet så meget på så kraftig en måde, at ingen længere er i tvivl om, at hvad der sker i legemet ikke er menneskeværk, men er Guds værk. Og det vil være så fantastisk at komme dertil, for vi lever jo i en tid, hvor vi opfinder alle mulige koncepter og alle mulige ting, og laver nogle programmer, og så fyrer vi dem af, og ja, hvor ville det bare være fantastisk, hvis vi bare kunne læne os tilbage og sige, vi har ikke rigtig noget med det her at gøre. Vi er bare kanaler for Guds ånd og Guds kraft. Det ville være så meget nemmere, så meget skønnere. Jeg tror, det er muligt. Jeg tror, det er inden for rækkevidde, men jeg tror, det kræver, at vi ændrer vores tankemønster, at vi ser lidt anderledes på tingene. På Sion og Jerusalem skal der være frelse. Alle, som hører Herren til, vil blive frelst. Det er jo næsten ikke det, vi hører i profetierne nu om dage. Alle, som hører Herren til, vil blive frelst. Jeg synes ofte, at vi hører profetier om, hvor at, det hele handler om frafald og elendighed, og der vil stort set ikke være nogen tilbage. Det er ikke det. Jeg tror ikke på det, det Bibelen den siger. Alle, som hører Herren til, vi bliver frelst. Selvfølgelig vil der være martyrer, selvfølgelig vil der være mennesker, som vil blive udsat for forfølgelse og alle mulige ting. Det hører med til endetiden. Men at ingen vil blive reddet, at ingen vil blive frelst, det taler Bibelen simpelthen ikke om. den her tid, som Joel han profeterer om, hvor det synes som om, at hele skaberværket, det er ude af kontrol, der siger han også, der vil være frelse for alle. Midt i kaos, midt i mørke, midt i alt det mest forfærdelige, vi kan forestille os, så står der, der er frelse for alle. Det kan godt være, at der er mørke over jorden. Og formentlig bliver det meget mørkere, end det vi ser i dag. Hvis vi tænker, ja, der er selvfølgelig nogen af, der er så gamle, så de sådan i hvert fald svagt kan huske, der var noget, der hedder 2. verdenskrig, men ellers for os andre har vi bare levet i en tid, hvor at der har været bedre og bedre økonomisk fremgang og alt sådan nogle ting. I hvert fald i vores del af verden har vi egentlig levet i relativt tryghed. Jeg ved godt, at der er andre steder på jorden, hvor der er enormt mørke. Formentlig bliver det mørkere, end det vi ser nu. Vi har et Europa, som lige nu er sådan lidt ud af kontrol, ikke rigtig ved, hvad de skal gøre ved situationen, og jeg er da glad for, at jeg ikke er politiker. Jeg vil da ikke vide, hvad jeg skulle gøre ved det. Hvad skal vi gøre ved alle de mennesker, som søger et andet sted hen? Og jeg forstår da godt, de søger et andet sted hen. Hvem vil ikke løbe alt, hvad rammer og tøj kan holde, hvis folk vil slå en ihjel? Det er en fuldstændig naturlig reaktion, og vi skal på en eller anden måde finde ud af at løse problemet. Jeg er sikker på, at mørket vil blive mørkere, men det ændrer ikke ved, at vi er kaldet til at være lys i sådan et mørke. Det ændrer ikke på, at det er Guds plan. Det gode ved det her, det er, at Gud har givet os redskaber til det. Gud har givet os muligheden. Det er kun Guds ånds fylde, og det, at vi lever i hans nærvær og herlighed, som kan gøre os til det lys, som verden har så hårdt brug for at se. Men vi må gøre lidt op med tankegangen om, at der er ingen håb for den her verden. Vi må gøre lidt op med tankegangen om, at det eneste, vi kan forvente fra den her verden, det er nød, det er krig og elendighed. På Sion og Jerusalem, der skal der være frelse, der skal der være lys. Lad os bede om, at vi må være små Sions bjerg rundt omkring, hvor vi bor. At vi som menighedsfællesskab må være i Jerusalem, som lyser klart ud i mørket, som fortæller mennesker, her er frelse, her er håb. Vi tror på en fremtid, vi tror på et håb. Vi tror på, at alle kan blive frelst, alle kan blive reddet ud af det her. Gud han ønsker ved sin ånd at forvandle den her verden. Men han har gjort sig afhængig af dig og mig. Og hvis vi har i vores hoveder nogle tanker om, at der er ikke noget håb, det er bare sort, det er bare mørke, og vi skal være mere end lykkelige og mere end heldige, hvis vi selv bliver frelst, så har Gud svært ved at bruge os. Så har Gud svært ved at få os til at være de redskaber, som han rent faktisk kan bruge til at lyse den her verden op. Derfor må vi ændre den måde, vi tænker på. Derfor må vi, når vi læser sådan nogle skrifter her, også huske at læse, når der bliver skrevet om lyset, eller profeteret om lyset, om fremtiden og om håbet, og ikke bare læse om krig og mørke og elendighed. Næste gang et menneske bliver fyldt med Guds ånd, så tænk på, at det har noget med endetiden at gøre. Det har noget at gøre med Guds plan, Guds vej. Og næste gang en eller anden fra det ydre rum truer vores eksistens, så ved vi, at det kommer ikke til at ske, for jorden går ikke under. Det kan godt være, at der bliver nogle ødelæggelser, det kan godt være, at der bliver nogle ting, men jorden kommer ikke til at gå under sådan lige her nu. Jorden forsvinder ikke. Så vi behøver ikke være bange. Der er frels for alle. Vores land har brug for et Sionsbjerg, i Jerusalem og se til. Og det kan vi alle sammen være en del af, hvis vi kan frigøre os fra tankerne om, at det er mørket, der tager over, at det er mørket, der vinder. Er I klar over, hvor meget kraft lys det har i mørket? Mørket kan ikke fjerne lyset, men lyset kan fjerne mørket. Sådan er det.